Dio sana borana na dasit sai tok fayyadat. Yannan obeyo ti fayya ta kana gara kala ne ti lastik kilograma diddama ke safudan. Akko be yidi fayya jara ne ti. Hore yeddu sil akkum kana fayyi so yuhun dandan. Dal mo dawutitte tanarat doktor. Frawlo apo duga dubise odu tan Nairobi no erke.
Doctor Frawlo wa ko dalati ke guddati magala ya ballotti. Barakum al mafudo sadet university fin benne mum me barnot fayya be le dab shop turra kana be fayya Frawl. Akkuma barnot safiten gurina hore be le dai dumbe kam boran tiramadame hojirajira. Torbederbe gurinu makan analas ke setti hori plastika nya atedu kusata turte biyala baksani hoddun plastika kilo diddamati tilmaawu garalon kana ke sabaso yime
abban hori abba arero tari jadamu horin ki yayero baye garan shi imbo hoha in albati kanahu pestali nya chu inol tu jesto dani nubrati dufani komatani ummatin o stebulana no kena odiba kaksani alo akashi kana nano kana tejatame mbeku aru asau khanati yo dutelle adu tu ammo mati ki ori ki yarra lale rako khana aka nilen garche santu dubi ori ki yarra ti na ojda pestali kabbi ori kun ni baye garam bo kha eden grass de nulle ni egania ka vede boda horicha lale delam nefi akatan surgery ti ojatamu ya gnata bishan ra inku satai chorin asun kenan kursina guya tanu surgery ba kaksani odu kana hojanne meshaleni bagaksani alu hino janne kun mesha projecti dr lct kanjadam kaniga dino garam projecti sunitu meshale akade gersatin meshale kana no fide jesu kana mo anestesia hino janne bufata fayya barbo era yes fayya kanta an kokka bitu de gersanu kemechu akasin no janne
dr frawl yanin bagaksani hoddo akasi kulne borna ke satti kambega memiti jeda kunis kante sababan kana mi shafi koricha wani cike sitte mulato ni jicinima
ega stane wani kana wajenne boda response ni abao rizale juru baye na gamma cise jira wani kunu bando gudda o mejira o mata baye na gamma cise jira wani yojata mi kun godini borana kreni delada tin gudda akabatu ti ataw garu ne shalen fa ya belada korsa jal kebe gaha injuru ke satu surgery lal cise gamma mutuma tin me shan de afto kolle ni injuru meesha irina gutta tujira siru mayunju
oborero chari jirata anada si oreor si fatani kabulan oboreron lon sani torbe darbe ya largatte hala gare rejirachu shedubatu
worom sitchi buya gari in korora yo alas de fahed walalli sa wadi fangi ko macha tafan surira khate gorom san wani marre danu gara khe sinji tulastiki gara khe jala jede sitchide kalchiche akna mi bhe dalale paratu sabase bastiki gar kilo gram dama de tu ke sabai am kuno faya gardi bi gadin di sani ada de pula sumi bu yo ko beti mai na tsa jira faya da sai tu ani duba ko ambe gurum si fi yarda arana ala ta jamma chokasi na daga mai bi wasi si je zafaga su da su ke sabai utarra
kubarerun da balani yalli faya wori be le da ka fi gurna borna ke satti baballachun ba ye barbaci sa da ajidan
wanti ce akmale faida ka ba nami lasti si sukari tibide galani badialle tamma kuno ceha jirti chaati tigurani galani ni lafajja chufatu lastiki lafar da barte jirti lastiki sunammo oil inni te jiru mallato ni sa guddon yo boni dikkan to kufe dafe umne dafe hori khan duraddu khanafu ogeci wan jiru fi walla racu kabani wanjedu yada
dr frawl kabenye bele da gudne borana tamas balato zdema jichuna ke kicise sila jandura talalim beda da wagga wagga antasifa mukabu hageyuna inga gefa minjira yichuris dubata
itibatin ne hori wagga wagga kenna mutu jira ja kana shesa tenna mukaba ture vaccination ni motumma ni desa garu vaccination ni sono je chuda fi gande badia de debite o jetta kana machina jira chukaba garu erama coronavirus pandemic kana wal kabate de gasi juru baye dikha wanta yefi itibatin ku ni kenna mutu injiru kanafu ji sadan duk kesati kabeni bela da hiyan ratin mi titbadin kun kenna mu da wusani da gudda ka da kamsu til mama
dr kasim yo itiga fatama wajir kabeni mi somo bela da gudda woranati yalin fayya bela don yo duk kusatan baga sani hudun kenna mu barbaci sa taw dubatan hori plastika nya tikofa foto entane hori wannu kuba kan kabani felle barbaci sa taw lehi mu dr kasim kanafis yalin fayya wore kanan kenna mu kan andi kuda sadan gudda worna kesati baballisu itijira ajedu komi doktor frawlan kina gorcha fi meshay lalchi dubbatis gafa tamani akajedu
to kofa wazirin kulli durano wazir ta ko batuwanin bayni vetta akro ko wazir ko nafa jala kanture xiyyeeffannoo ammoo bara mootummaan kenneewaa jiru kun addatti kophaa ta'ee rakkoo fi gargar baasee inni gam baqaqsanii hodhuu kanallee rakkoo akkamii jira meeshaa akkamii nu barbaachisu waan jedhu olillee gaafannee meeshaa hedduu eegachuu jirra. Kanaafuu yeroo gabaabaa keessatti meeshaan hedduun baqqabee raffineetiin gama baqaqsanii hodhuu kanaan bal'inaan itti deemaniitiin faayidaa uummataatti irraa argatu. Mootummaallee ta'ee akka biyyattiilleetti faayidaa waan kana akka ol kaateetiin xiyyeeffannoon biraalleen kennamuu fi yeroo gabaabaa keessatti furmaatiin argatteenne jaanna. Qaamota immoo keenjoo kanaannoo kan keessa jiraniin waan akka meeshaa kanaan akkasaan nu gargaaran waliin dhaabannillee si mi'aanna. Kanaafuu yeroo gabaabaa keessatti sababa xiyyeeffannoon nageenya furmaatiin argama dhabdii jedhu qaba.
Inni biraan ka Dr. Qaasim gaafataman waa'ee talaallii beeyladootaa otoo hin kennamin duubatti harkifate jedhameeti.
Talaalliin tun normaalii sila akka seeraa tokko gummaatti yoo inni kennamu akkuma roobii dabreen kennama. Talaalliin kun akkuma beekamutti inni qorsaa miti mataan isaa dubeessa talaalliin dhukkubirraa hojjetama. Horiin immuunitii isaa yookaan dandeettii dhukkubirraa ittisuu akkinni divloop godhatuudhaaf kennamaa fi kanarra kaayyateen ammoo qaamni horii sun osoo gadi hin buune osoo wanna akka bunaa haakoolaa hin dhufne dura kennamuu qaba. Isa dura kennuudhaaf amma torbaan ta'u asitti jalqabnaa inneetiin jira. For your information ammallee aanuutiin hunda irra deemu jira waan gartee humna guddaan barbaanne kamusooriin hojjechuu danda'an kamiilumaan ogeessis deemee hojjechuu danda'u ganda dhiyoo jiru ganda rakkoon lafa jiru walaasofneetiin konkolaataa tokkollee sadarkaa godinaatti hin qabne isaallee ergaa torbaan ittaanu asitti jalqabnaa inneetiin sagantaa kanaa qabanne jira jechuudha.
Dargaggeessa gana 27 yaala fayyaa beeyladaan yuunivarsiitii Finfinnee irraa eebbifamee Booranatti jirra jiru Dr. Firaa'ol waan hedduu yaadaa qabaa jedha. Keessumaa godina Booranaatti dhibeewwan horii horsiisee bulaa miidhaa jiru jedhe kanneen akka dhibee sonbaloonii fi dhibee sonbaree irratti qorannoo gaggeessu akka barbaadus dubbata. Gabaasa galee meeqaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Tarraa sanum taboriitii wal jechaan nagaa jennee nagee sagantaa afaan Amaaraatti ta'an soraa lafeeti. Magaan bulaa ruufi rukutaa.